លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
សម្រាប់អ្នកដែលធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក្រោយពាក់កណ្ដាលអាត្រាតយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែមីនាមិនថាតែជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីឬក៏ជនជាតិដទៃទៀតណាដែលចូលមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះទេនឹងត្រូវផ្ដាច់ខ្លួនចេញឆ្ងាយពីគេដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា self isolate រយៈពេល14ថ្ងៃតើការផ្ដាច់ខ្លួនឯងឆ្ងាយពីគេនេះមានន័យដូចម្ដេចតើពួកគេអាចចេញទៅកន្លែងណាបានខ្លះសូមស្ដាប់ការពន្យល់របស់លោកតាក់មិញហៀងដែលជាសមាជិកសភានៃរដ្ឋ Victoria ដូចតទៅ
អ្នកដែលធ្វើដំណើរត្រឡប់មកវិញដែលជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏ភើមនោះដែលជាប្រជាជនអូស្ត្រាលីហ្នឹងពេលដែលគាត់ធ្វើដំណើរមកដល់វិញហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវនៅផ្ទះឬមួយក៏នៅទីកន្លែងណាដែលគាត់បានរៀបចំហ្នឹងគឺ14ថ្ងៃចំណែកឯអ្នកទៅទទួលឬមួយក៏អ្នកដែលរស់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដែរគឺមិនមានការបំរាមឲ្យដេញធ្វើការ self isolation ឬក៏នៅដាច់ដライនោះទេបាទ
ចា៎ហើយចំណុចមួយទៀតបើសិនជាលោកអាចពន្យល់ឲ្យបានច្បាស់ព្រោះថាបងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់ឆ្ងល់ក៏ដូចជាការបារម្ភថាចំពោះអ្នកដែលមានសិទ្ធឬក៏សញ្ជាតិរស់នៅគឺយើងមកស្នាក់នៅផ្ទះខ្លួនឯងដោយផ្ដាច់ខ្លួនរយៈពេល14ថ្ងៃចុះចំពោះអ្នកដែលមកលេងបងប្អូនឬក៏សាច់ញាតិវិញតើគាត់អនុញ្ញាតឲ្យមកស្នាក់នៅផ្ទះបងប្អូនសាច់ញាតិនឹងរយៈពេល14ថ្ងៃដោយមិនចេញទៅខាងក្រៅដែរឬក៏គាត់តម្រូវឲ្យស្នាក់នៅទីតាំងណាមួយដាច់ដោយឡែកចា
៎មិនមានតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅទីតាំងណាមួយដាច់ដោយឡែកនោះទេនេះគឺជាការចាត់ចែងរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលបានអញ្ជើញសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមកទិញមកទស្សនកិច្ចឬក៏មកលេងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាមួយផងខ្លួនដូច្នេះបើសិនជាប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលគាត់អញ្ជើញបងប្អូនគាត់ដូចជាពុកម្ដាយឬក៏បងប្អូនបង្កើតឬក៏មិត្តភក្តិអីមកលេងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីហ្នឹងគឺបានសេចក្តីថាបន្ទុកហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារដែលអញ្ជើញមកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអញ្ជើញគាត់មកហើយហើយគាត់បានមកដល់ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ពីថ្ងៃអាទិត្យទី14ឬក៏ថ្ងៃច័ន្ទដូចកន្លងមកនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកដែលអញ្ជើញចំណាយការចាត់ចែងដូចថាឲ្យគាត់ស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយឬមួយក៏ចាត់ចែងឲ្យគាត់ទៅស្នាក់នៅហូតែលម៉ូតែលឬក៏កន្លែងណានោះនោះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារដែលបានអញ្ជើញសាច់ញាតិរបស់ខ្លួនមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះដោយឡែកគឺច្បាប់នេះគឺតម្រូវឲ្យអ្នកដែលធ្វើដំណើរចូលមកក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញត្រូវតែធ្វើ self isolation នៅក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃបាទហ្នឹងគឺរាប់ចាប់ពីពេលថ្ងៃដែលគាត់ចូលមកហើយការអនុវត្តនៅក្នុងការធ្វើ self isolation នេះគឺការរស់នៅដាច់ដោយឡែកនេះគឺមានរយៈពេល1ខែគឺ14ថ្ងៃរាប់ពីថ្ងៃដែលគាត់ចាប់ដើមចូលហើយចំណែកឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានបងប្អូនដែលជឿញមកឬក៏អ្នកត្រឡប់មកពីក្រៅប្រទេសចូលមកប្រទេសអូស្ត្រាលីវិញក្នុងអាទិត្យក្រោយអានឹងគឺយើងរាប់ទៅ14ថ្ងៃបន្តទៀតរហូតដល់ផុត30ថ្ងៃដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី15ឬក៏យប់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង12កន្លងទៅនេះពិតណាស់សួរថាតើពេលដែលគាត់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់អាចទៅដេញសួនខាងក្រោយផ្ទះបានទេគាត់អាចមកមុខផ្ទះបានទេព្រោះឲ្យគាត់នៅក្នុងផ្ទះឬក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចវាពិតប្រាកដណាស់ដេញនេះគឺយើងត្រូវចូលរួមទាំងអស់គ្នាគឺគាត់អាចទៅក្រោយផ្ទះបានបែកយ៉ាត់នៅក្រោយផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អាចទៅបានគាត់អាចដេញនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារហ្នឹងគឺគាត់អាចនៅជុំគ្នាបាននឹងក្នុងករណីបើសិនណាជាគាត់អត់មានរោគសញ្ញាដូចជាផ្ដាសាយដូចដែលខ្ញុំធ្លាប់សម្ភាសជាមួយអ្នកស្រីកាលពីពេលមុនគាត់អាចទៅជួបគ្រូពេទ្យគាត់បានទេគឺគាត់អាចទៅជួបគ្រូពេទ្យបានក្នុងលក្ខខណ្ឌគាត់ត្រូវផ្ដល់ការណាត់ជាមួយនឹងវេជ្ជបណ្ឌិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ជាមុនហើយពេលដែលធ្វើដំណើរទៅនឹងដូចគាត់ត្រូវមានការការពារផងដែរគឺត្រូវមានដែលយើងហៅថា clinical mask មិនមែនពាក់ mask ធម្មតាដែលយើងទិញពីផ្សារទេគឺ clinical mask គឺជាស្រោមបិទមាត់អនាម័យដែលមានលក្ខណៈការពារមេរោគផងដែរតែគាត់អាចទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសាធារណៈឬក៏កម្មវិធីដូចជាបុណ្យទានអីទេដូចតែលើកឡើងអញ្ចឹងគឺគាត់មិនអាចឲ្យត្រូវបានហាមមិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីទាំងអស់នោះទេលើកលែងតែ ទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតឬមួយក៏ចាំបាច់បំផុតណាមួយបាទ
ចាសសូមបញ្ជាក់ជាថ្មីការបំរាមឲ្យនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេនេះគឺចំពោះតែជនដែលធ្វើដំណើរមកពីខាងក្រៅប្រទេសគឺមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសាច់ញាតិក្រុមគ្រួសារដែលស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះតែមួយជាមួយគ្នាទេមិនអញ្ចឹងលោកណា
បាទពិតហើយបាទ
ចាហើយមួយទៀតចំពោះមិនថាប្រជាជនអូស្ត្រាលីឬក៏អ្នកដែលអញ្ជើញមកពីខាងក្រៅក្នុងនាមជាភ្ញៀវទេសចរប្រសិនបើពួកគាត់មិនគោរពតាមបទបញ្ជានេះវិញតើនឹងមានអ្វីកើតឡើងលោកចា
វាមានពីរចំពោះប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏ជាប្រជាជនអូស្ត្រាលីតែម្ដងសូមជម្រាបថាអំណាចគឺត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យដេញទៅដើម្បីឲ្យវិជ្ជាមណ្ឌិតយើងហៅថា Chief Medical Officer ហ្នឹងគាត់អាចបំពេញកិច្ចការរបស់គាត់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការ contain ដើម្បីគឺការគ្រប់គ្រងកុំឲ្យមេរោគវីរុសCOVID-19 នេះអាចរីករាលដាលឆ្លងពីមនុស្សម្នាក់ទៅមនុស្សម្នាក់ពិតហើយនៅក្នុងករណីនេះឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅម៉ោងនេះពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយអ្នកស្រីនេះគឺចំនួនអ្នកដែលបានឆ្លងហ្នឹងគឺ337នាក់នៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ាកើនឡើងរហូតដល់94នាក់គឺក្រន្តយុគមិញនេះកើនឡើងចំនួន23ករណីនេះតាមតួលេខរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដូច្នេះហើយគឺយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ជាទីបំផុតនៅក្នុងការចូលរួមដើម្បីការពារមូលហេតុអីបានយើងត្រូវចូលរួមដើម្បីការពារពីព្រោះថាបើសិនណាជាក្នុងករណី outbreak ដូចថាករណីដែលរីករាលដាលដែលយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានមិនអាច contain បាននោះវានឹងធ្វើឲ្យមន្ទីរពេទ្យនឹងធ្វើឲ្យបុគ្គលិកនឹងធ្វើឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតខាង nurse អ្នកដែលធ្វើការជួមុខរបស់យើងគឺប្រកបជាមានការលំបាកនៅក្នុងការទប់ទល់ពីព្រោះថាមន្ទីរពេទ្យនីមួយៗគឺយើងមានកម្រិតនៅក្នុងការទប់ទល់ហើយបើសិនជាយើងមិនអាចទប់ទល់បាននោះគឺមេរោគនេះនឹងអាចរីករាលដាលហើយអ្វីដែលយើងមិនអាចមើលឃើញនឹងគឺយើងក៏មិនអាចសម័យឃើញដែរដូច្នេះប្រជាជនអូស្ត្រាលីគឺត្រូវអនុវត្តដូចគ្នាទៅតាមច្បាប់ហើយតាមច្បាប់នេះគឺវាស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់យើងហៅថា Public Health Act គឺក្រោមច្បាប់សុខភាពសាធារណៈគឺអាចរហូតទៅដល់មានការដូចជាការផាកពិន័យជាបុគ្គលគឺអាចផាកពិន័យរហូតទៅដល់ $20,000 ដុល្លារហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុនឬក៏ជាអង្គភាពណាមួយដែលបំពានផាកពិន័យយើងហៅថាខ្ពស់បំផុតហ្នឹងគឺរហូតទៅដល់$100,000ដុល្លារផងដែរនៅក្នុងករណីចាំបាច់គឺរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធគាត់អាចមានអំណាចនៅក្នុងការឃុំក្រងឃុំឃាំងឬមួយក៏អាចមានរហូតទៅដល់ទោសពេទ្យហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាយើងធ្វើម៉េចចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យទៅថាពេលដែលកំពុងតែការពារមេរោគនេះហើយរដ្ឋាភិបាលឬក៏រដ្ឋអាជ្ញាត្រូវអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងវាធ្វើឲ្យរឹតតែរត់តែបញ្ញាផ្ដាល់នៅកិច្ចការច្រើនបន្ថែមទៀតដែលអត់ចាំបាច់ណា
ចាបាននិយាយឲ្យចំទៅគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានកាតព្វកិច្ចចូលរួមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាដើម្បីជួយសម្រួលដល់បន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលយើងក៏ដូចជាដើម្បីសុខភាពរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងក៏ដូចជាសហគមន៍យើងទាំងមូលផងដែរចាដូច្នេះសូមអរគុណច្រើនលោកតាមីងហៀងដែលជាសមាជិកសភានៃរដ្ឋវីកតូរីដែលបានចូលរួមផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង SPS ខ្មែរនៅក្នុងថ្ងៃនេះចា
បាទសូមអរគុណ
ចុច like share comment និង follow SBS Khmer នៅលើ Facebook